Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mėla su jumis sveikintis šį rytmetį. Mėla, kadangi mes visi kartu išgyvename gražiausią metų laiką, kada mūsų žemė, mūsų gimtasis kraštas puošiasi gražiausiais žiedais. Visai neseniai mes atšventėme, paminėjome Motinos diena. Kaip gražu ir prasminga, kai atrodo gražiausi žiedai, skiriame pačiam brangiausiam žmogui žemėje mamai. Ir atrodo, tikrai norisi dėkoti už viską. Norisi dėkoti už kiekvieną žodį, norisi dėkoti net ir už kiekvieną abejonę ir džiaugtis, be galo džiaugtis, kadangi pasaulis, jis visuomet išliks be galo gražiu, nes jame visuomet liks bent viena mama. Ir Marija kiekvienam iš mūsų taip pat yra mama. Dvasinė mama, dvasinės stiprybės šaltinis, toji, kurie kiekvieną iš mūsų moko atsidėti viešpaties valiai, klausytis, ką viešpats pasakys, ir gyventi viešpaties valia. Marija motina išliks visada, nes ji savo klusnumu nuolat naikina neklusnumo žabangus. Taigi ir šis laikas, šis mėnuo skirtas taip pat ir švenčiausiai mergeliai Marijai. Kokios gražios, kokios prasmingos yra gegužinės pamaldos, taigi ir šiandien norisi pasidalinti keletų minčių apie gegužinės pamaldas. Norisi praverti lyg ir amžių perspektyvą ir žvilgtelėti į tai, kaip šios pamaldos, ši maldos tradicija formavosi, kokios jos ištakos, kaip ši maldos tradicija buvo praktikuojama prieš keletą šimtmečių. Ko gero, kiekvienas iš mūsų mes prisimename tas gražiasias melodijas, kurios be galo paprastos, bet taip paliečiančio širdį. Ir galiu dalintis trumpu epizodu iš savo vaikystės, kokios įstrigo gegužinės pamaldos, kas man atrodė svarbiausia. Tuomet buvo vaikas ir mes visi kartu su seneliais susėsdavom prie stalo vakarais. Visi anūkai, seneliai, visi, kas tuo metu buvo namuose. Ir kartodavom, skaitydavom, taip kaip išeina tuos pačius kreipinius, kurių tuomet aš nesupratau, tačiau kartojau tik tai du žodžius melskį už mus. Taip pat tų žodžių prasmės nesuvokiau giliai savo širdyje, bet jaučiau, kad tai yra žodžiai giliai suvirpinantys, kad prašymas melsti už mus, tai yra daug svarbesnis prašymas, negu kad daugybė kitų vaikiškų ir be galo naivių prašymų ir prašymėlių. Ir dar atrodo, po šiai dienai prisimenu tuos paprastus giesmės žodžius sveika Marija, motina Dievo. Sugrįžtu prie šių žodžių, sugrįžtų, kai iš tikrųjų norisi pasveikinti Mariją, norisi melstis jai, norisi atiduoti jai savo įvairiausius iššūkius, džiaugsmus ir problemas. Neveltui Marija yra vadinama žmonijos lūkesčiu. Jei mes turime atiduoti kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Juk turbūt sutiksite su manimi, kad tiek išgyvenant liūdesį, tiek išgyvenant džiaugsmą, tiek išgyvenant pakilimo laikotarpius, atrodo, lyg tam tikra prasme užsidarai savyje. Ir liūdesyje, ir pakilime atrodo, kad tos emocijos skirtos tik tai tau, o kaip svarbu, kad jas atiduotume Viešpačiui. Kaip svarbu, kad ir ką išgyvename, išgyventume žvilgsniu į Dievą. Atrodo, tai yra sudėtinga. Tačiau tai yra įmanoma Marijoje ir kartu su Marija. Štai kodėl Marija turėtų visą žmoniją šiandien pamokyti ir savo paprastumu. Dievas, kurį dažnai modernų žmonės uždaro tarp keturių sienų, turi įsiskverbti ir į kasdienybę. Ir šitoj vietoj Marija tą tikrovę gali paliudyti ne kokiomis definicijomis, bet savo kukliu pavyzdžiu, nuoširdžiu pasitikėjimu ir atsidavimu Dievo valiai. Atsiduoti Dievo valiai yra labai svarbu. Ir mes, gyvenantys istorijos kryžkelėse, turime ne tik tai perskaityti Dievo valios ženklus mūsų kasdienybėje, bet ir nuolat atiduoti save, savo šeimą, savo tėvynę Viešpačiui. Juk be Viešpaties mes pražūsime. Marija, pagelbsti mums tą padaryti. Štai kodėl prie Marijos kojų mes turim sugrįžti. Sugrįžti kaip jos vilties, jos pasitikėjimo mokiniai. Ir todėl šiandien labai svarbu atnaujinti gegužinių pamaldų praktiką. Galbūt nepavyks šiandien dėl gyvenimo tempo vėl rinktis kartu į draugę. Tačiau kaip svarbu jausti ir žinoti, kad kažkas už kažką meldžiasi. Kad darbus, rūpesčius, įvairius projektus kažkas palydi tyliu maldos atsidusėjimu. Ir linkėčiau, kad tą atsidusėjimą su Marija mes nuolat ir nuolat išgyventumėm. Amžių bėgyje Marijos garbė ir šlovė atrodo buvo paukota visa. Kyla klausimas, kodėl būtent Marijai? Marija artimiausia mums žmonėms. Nes būtent mes, gyvendami žemėje, galime suvokti ir išgyventi tą motiniškumą. Marija – motina. Motina, kurie nuolat ir nuolat dovanoja žemėj Dievą. Tokiai žemėj, kokia ji yra šiandien ir dabar. Marija artima kiekvienam žmogui dar ir savo klusnumu. Mes visi esame sukurti klusnumui. Ir kartais įvairūs negatyvūs dalykai, įvairios nuodėmės mus išbloškė šio klusnumo kelio. Marija gali būti kiekvienam iš mūsų pavyzdys, kaip reikia gyventi, kad visuomet gyventumėm Viešpaties valia. Ir todėl mes instinktyviai jaučiame, kad kiekvienam iš mūsų reikalingas tas pavyzdys. Reikalingas pavyzdys to pirmapradiškumo, to klusnumo. gegužės mėnuo, pats gražiausias mėnuo mūsų krašte, mūsų žemėje. Ir visiškai natūralu, kad mes visą, ką gražiausio turime, skiriame Marijai. Todėl ir tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, tiesiog negali likti nepašvestas tai, kurią bažnyčios liturgija vadina pačiais gražiausiais vardais ir Jericho rožė, ir Libano kedru, ir kvapiu cinamono, ir balzamo medeliu. Kadangi gamta įsiskleidžia visų savo grožių, ypač gegužės mėnesį, jis ir yra pašvestas ypatingam Marijos garbinimui. Kasdienės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei, todėl ir vadinamos tiesiog gegužinėmis pamaldomis. Gegužės mėnesį mes esame kviečiami rinktis ir į šventovės, ir prie Marijos paveikslų, ir kartu savo namuose, kad kiekviena iš mūsų viena su kitu jungtų bendrą maldą. Kokiosgi gegužinių pamaldų ištakos? Ištiso mėnesio Marijai, paukojimo, kaip ir kitų Marijos kultų formų, reikia ieškoti rytuose. Jo 5 amžiuje Mažosios Azijos koptai ištisą mėnesį vadinama Kiech, gruodžio mėnesį, kuris tuose kraštuose gamtos grožio atžvilgiu atitinka mūsų gegužės mėnesį, buvo skyrę ypatingai Marijos garbei. Sakoma, kad šią praktiką rytuose yra įvedęs šventasis Kirilas Aleksandrietis, uolus Marijos garbės gynėjas prieš Nestorijų. Iš vėlesnių amžių žinoma tiek, kad Bizantijos imperijos graikai Mariją ypatingai garbindavo rugpjūčio mėnesį, nes jame buvo svarbiausioji Marijos dangų neimimo šventė. Tai matyti iš imperatoriaus Androniko II, valdžiusio 1282-1328 metais vieno iš dekretų, kuriame minima, kad tas mėnuo, tai yra rugpjūčio mėnuo, turi būti skirtas Marijos garbinimui. Vakaruose gegužės mėnesio paskirimą švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia tiesiog pastato prieš pagonių pavasario šventę Florą, kuri Romos imperijoje nuo seniausių laikų buvo švenčiama nuo balandžio 13 iki gegužės 3 dienos. Šio šventės metu cirkuose būdavo žaidžiami žaidimai, o liaudis apsirėdžiusi drabužiais, kurie kitu metu buvo draudžiami, namus ir galvas papuošę gėlių vainikais, keldavo įvairiausias orgijas, vadinamas florealija. Nors pagoniškos florealių šventės mirė draugė su pagonybe, tačiau jų pėdsakai dar ir vėlesniais laikais buvo užsilikę liaudies papročiuose. Apie tai liudyje ir šventasis Karolis Baromiejus, kuris kovojo su šia pagoniška liekana, kuri reiškėsi įvairiomis formomis Milano mieste. Taip bažnyčia, tarsi rūpestinga motina, laikotarpį, kuriame drauge su gamta atgyja ir žmonių prigimtinės aistros, pašvenčia Marijai, kurie savo grožiu viršydama visokį žemišką į grožį, yra tapusi ir dangaus ir žemės papuošalu. Gegužės mėnesį paskirti švenčiausiai mergeliai Marijai pasiūlo Ispanijos karalius Alfonsas X išmintingasis. su šio karaliaus vardu siejamas viduramžių galisų portugalų kalba parašytas 420 eilėraščių rinkinys ir šiems poetiniams tekstams skirtos melodijos. Visas šitas rinkinys kartu su tekstais ir melodijomis pavadintas giesmėmis Šventajai Marijai. Didžiąją šio rinkinio dalį sudaro karaliaus dvaro poetų ir muzikantų kūryba. Manoma, kad keletas rinkinio eilėraščių buvo parašyti ir paties valdovo Alfonso X išmintingojo. Būtent šis karalius ėmė raginti savo pavaldinius vakarais rinktis bendroms maldoms prie Dievo motinos statulų. Ši pamaldumo praktika netruko paplisti visoje krikščioniškoje Europoje. Vokietijoje palaimintasis Henrikas Sūzo, miręs 1365 metais, gegužę gėlėmis puošdavo mergelės Marijos paveikslus, melsdavosi švenčiausiai mergeliai Marijai. Šis domininkonų vienuolis ir rašytojas savo raštuose yra užsiminęs apie tai, kaip būdamas vaikas rinkdavo laukų gėles ir jomis puošdavo švenčiausiosios mergelės Marijos statulą. Kitas vokietis Wolfgangas Seidlas 1549 metais Münchene išleido knygą Majus Spiritualis, kurioje smarkiai pasisakė prieš gegužės mėnesio profanaciją. Ir kartu šiame leidinyje jis pabrėžė, jog gegužės mėno turi būti skirtas ne aistroms, ne pagonių tradicijų liekanoms, bet švenčiausiosios mergelės Marijos garbei. Panašių užuominų, panašių raginimų galima rasti ir kitų šventųjų gyvenimų aprašymuose ir vienuolijų kronikose. Pavyzdžiui, šventasis Pilypas Neris ragino vaikus rinktis prie švenčiausios mergelės Marijos statulų ir kartu melstis, puošti šias statulas gėlėmis. Pilypas Neris laikomas taip pat pamaldumo švenčiausiai mergeliai Marijai puoselėtoju. Ir jo dėka galima sakyti, kad gegužinės pamaldos ima populiarėti. Italijoje 1676 metais Fiesole Dominikonų noviciate buvo įkurta draugija vadinama Komuela, kurios nariai įsipareigojo ypatingų būdų gerbti Mariją gegužės mėnesio pradžioje. Nuo 1701 metų ši praktika buvo praplėsta ir priskirtas Marijos garbinimui visas gegužės mėnuo. To paties 17 amžiaus pabaigoje Neapolyje, karališkoje Šventosios Klaros bažnyčioje per ištisą gegužės mėnesį kas vakarą būdavo pamaldos, kurios trukdavo apytiksliai vieną valandą ir baigdavosi palaiminimu švenčiausiųjų sakramento. Pirmą kartą gegužės mėnuo kaip švenčiausiosios mergelės Marijos garbei skirtas mėnuo rašytiniuose šaltiniuose buvo įvardintas jau 1549 metais. Vokietijoje išleistoje jau minėtoje Wolfgango Seidlo knygoje Majus Spiritualis arba lietuviškai Dvasinė gegužė, kurią be kita ko siekta atsako tuomet plitusiai ir Dievo motinos kultą neigusiai reformacijai. 17-18 amžių sandūroje jėzuitas tėvas Ansolanis Neapolio karališkoje koplyčioje ėmė rengti švenčiausiai mergelė Marijai skirtų giesmių gėdojimus, kurių pabaigoje būdavo teikiamas palaiminimas švenčiausiųjų sakramentų. Tėvas Ansolanis laikomas gegužinių pamaldų puoselėtojų ir netgi pradininkų. Šią pamaldumo formą toliau platino kitas jėzuitas tėvas Muzarelis. 1787 metais išleidęs ir visiems Italijos vyskupams išsiuntinėjęs gegužinėms pamaldoms skirtą maldinėlį. Nors popiežius Klemensas XIV buvo jėzuitų ordiną panaikinęs, tėvas Muzarelis gegužinės pamaldas įveda pirmiausiai jėzuitams priklausiusioje Ildžezu arba Jėzaus vardo bažnyčioje Romoje. O lydėdamas popiežių Pijų VII į Napoleono Bonaparto vainikavimo iškilmes, šią pamaldumo praktiką toliau skleidžia ir Paryžiuje. Būtent popiežius Pijus VII išleidžia bulę, kurią dalyvaujantiesiems gegužinėse pamaldose suteikia galimybę pelnyti visuotinius atlaidus. Šis dokumentas buvo tarsi savotiškas lūžio taškas paskatinęs gegužinių pamaldų paplitimą visame katalikiškame pasaulyje. Vėliau popiežius Pijus IX 1859 metais patvirtino iki šiol praktiškai nepakitusią gegužinių pamaldų tvarką. Šios pamaldos paprastai susideda iš kalbamos ar gėdamos švenčiausiosios mergelės Marijos arba dar kitaip vadinamos Loreto litanijos, pamokslo mariologinė tema ir iškilmingo palaiminimo švenčiausiųjų sakramento. Kalbant apie buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje plitusį pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, dera paminėti, kad pirmieji gegužinės pamaldas vakarų Ukrainos mieste Ternopilyje 1838 metais įveda jėzuitai. Varšuvos Krokuvos priemiesčio Šventojo Kryžiaus bažnyčioje 1852 metais jas pradeda ir vienuoliai misionieriai. Visgi Lietuvoje, palyginus su kitais katalikiškais kraštais, gegužinės pamaldos įvestos gana vėlai, apie XIX amžių, ir jos pirmiausia įvestos Seinų vyskupijoje. Prelatas Butkevičius, kilęs iš Kretingos bajorų, buvo nuvykęs į Romą. Ten jis dalyvavo gegužinėse pamaldose, matė visą jų iškilmingumą. Grįžęs į Seinų vyskupiją 1853 metų spalio mėnesį ir netgi perėmęs vyskupijos valdymą, jis pirmiausia įveda gegužinės pamaldas Seinų katedroje ir netrukus jos išplinta visoje Seinų vyskupijoje. Reikia prisiminti, kad tuo metu Žemaičių vyskupiją valdo vyskupas Motiejus Valančius, kuris taip pat išplatina gegužinės pamaldas ir savo, tai yra Žemaičių vyskupijoje. 1884 metais jos pirmą kartą vyksta Vilniaus katedroje, o nuo 1898 metų paplinta ir visoje Lietuvoje. Reikėtų prisiminti, kad gegužinių pamaldų apeigas suvienodina ir jas, taip sakant, Lietuvos kraštui pritaiko vyskupas Antanas Baranauskas. Galbūt net ir ta garsioji giesmė Sveika Marija Motina Dievo, lietuvių kalbai, lietuvių kraštams yra pritaikyta būtent vyskupo Antano Baranausko. Žinoma, tai tik tai hipotezė. Tačiau reikia pastebėti, kad lietuviškosios giesmės Sveika Marija Motina Dievo turinys gerokai skiriasi nuo lenkiškojo šios giesmės atitikmens. Tiek prasme, tiek turiniu. Mūsiškasis giesmės variantas yra, galbūt nelabai tiktų tas žodis, bet parengtas pagal lenkiškąjį šios giesmės atitikmenį. Tai yra lenkiškąjį šios giesmės vyresnįjį brolį. Galbūt būtų prasminga sugrįžti į 1884 metus, kada Vilniaus katedroje pirmą kartą buvo atliktos gegužinės pamaldos. Ir norisi pacituoti to meto Vilniaus kurjerį, kuriame, tai yra 1858 metų 44 numeryje, labai nuosekliai aprašytos šios pamaldos. Taigi, laikraštyje Kurier Vilenski, 1858 metų 44 numeryje taip rašoma. Gegužės mėnuo, kaip žinome, yra paskirtas ypatingoms pamaldoms į Dievo Motiną ir dėl to vadinamas Marijos mėnesiu. Šios nuo seno kituose kraštuose ir miestuose išplitusios pamaldos, šviesiajam metropolitui Žilinskui leidus, tik šiais metais pirmą kartą mūsų mieste viešai įvestos tėvų pranciškonų bažnyčioje. Šios vienuolijos vyresniojo gerbiamo jo didybės kunigo Povilo Sokolovskio uolumu ir pastangomis. Didžiosios savaitės rinkliavos prie bažnyčios durų ir jų metu surinktos lėšos ir vienos pamaldžios ponios paukotas žiedas su briliantu leido pas gabų vietinį skulptorių poną Juzefą Grudzinskį užsakyti nekaltai pradėtosios švenčiausiosios mergelės Marijos statulą. Ją šis menininkas dailiai ir tiksliai padirbino, o tėvų pranciškonų bažnyčios kampe buvo įrengta atskira niša statulai. Gegužinės pamaldos prasidėjo balandžio 30 dieną 5 valandą po pietų iškilmingais mišparais, kuriuos laikė šviesusis vyskupas Lipskis. Iškalbinga pamoksla apie švenčiausiosios mergelės Marijos dorybės ir garbę gausiai susirinkusiai miniai pasakė garbusis jo aukštybė kunigas kanauninkas Lipskis. Pasibaigus mišparams, surengta procesija prie statulos. Jei šviesėjam vyskupui pašventinus, visi susirinkusieji drauge su dvasininkais sugėdojo švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją, o paskui vyskupas nuo prie statulos įrengto altoriaus laiptų suteikė susirinkusiems ganytojišką palaiminimą ir užgėdojo giesmę Rožė Marija. Jei žmonės dar nepritarė, iki vėlyvos nakties pasilikdami prie bažnyčios melstis ir gėdoti įvairias giesmes Marijos garbei. Nuo tos dienos visą gegužės mėnesį iškilmingos pamaldos kasdien vykdavo tokia tvarka. 10 valandą prie švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo altoriaus būdavo gėdama votyva. Po jos celebrantas kartu su tikinčiaisiais kalbėdavo gegužės litaniją ir gėduodavo giesmę Sveika valdove, mes tavo pavaldiniai. Po pietų nuo 4 iki 5 valandos būdavo gėdama rožančiaus dalis, po to sekdavo dvasiniai skaitimai apie Marijos gyvenimą ir jos garbę. daug kartų įvairiomis intencijomis būdavo kalbamas viešpaties angelas. Pasibaigus skaitiniams ir įstačius adoracijai į švenčiausiai sakramentą, būdavo gėdama švenčiausiosios mergelės Marijos litanija ir himnas Marijos garbei. Po to kunigas su tikinčiųjų procesija eidavo iki statulos, prieš kurią būdavo kalbama švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo litanija ir gėdamos įvairios giesmės. Su išties uždegančiu pamaldumu skubėjo vilniečiai į šias gražias pamaldas. Skaitlingos minios kasdien apguldavo klausyklas, kuriuose senutėliai kunigai uoliai ir su kantriu pasišventimu nuo 6 valandos ryto iki vidurdienio klausydavo išpažinčių. Šių pamaldų užbaigimui, tai yra gegužės 31 dieną, vėl gausiai susirinkę pamaldieji išvydo garbingąjį ganytoje vyskupą Lipskį, laikantį pontifikalinės mišes. O tuo tarpu garbusis jo aukštybė kunigas Rokickis pasakė gražų pamokslą apie pamaldumo švenčiausiai mergeliai Marijai reikalingumą, jautriai paminėdamas ir vilniečių tėvų pranciškonų nuopelnus. Tų, kurie pirmieji į šį miestą atnešė katalikų tikėjimo šviesą ir dėl jo 3 kart patyrė kankinių dalę, pirmieji gynė dogmą apie nekaltąjį švenčiausiosios mergelės Marijos prasidėjimą ir kuriems pirmiesiems teko laimė įvesti jos garbei gegužinės pamaldas. Taip, pirmosios gegužinės pamaldos aprašomos laikraštyje Kurier Vilenski, 1858 metų 44 numeryje. Taigi, gegužinės pamaldos nuo 19 amžiaus ypatingai paplinta Lietuvoje. Ir tai yra ypatinga liaudies pamaldumo praktika. Jau laidos pradžioje paminėjau, kuo patraukia ši liaudies pamaldumo praktika net ir šiais laikais. Ypatingai 19-20 amžiuje į šias pamaldas įsijungdavo visi ir vaikai, rinkdami laukų gėles Marijos paveikslui papuošti ir jaunimas, pindamas vainikus ir kitaip puošdamas Marijos altorėlį arba paveikslą. Mergaitės išimdavo iš kraičio skrynių gražiausius savo rankdarbius ir juos meniškai pritaikydavo išpuošti seklyčiai, kurioje būdavo atliekamos gegužinės pamaldos. Moterys sunešdavo vaškinės žvakes, vyrai vadovaudavo giedojimui. Tai buvo graži, sava, kaimo bendruomenės dvasinio pakilimo šventė. Maldos baigdavosi ir laukais pasklisdavo dainos, armonikos garsai, žemę drebindavo rateliai. Gegužinės pamaldos taip pat buvo ir nuostabi žmonių bendrystė. Senosios lietuviškos gegužinės pamaldos ypatingos tuo, jog po jų būdavo bendraujama, vakarojama. Lietuvoje gegužinės pamaldos ir šiandien susideda iš skaitomos ar gėdamos švenčiausios mergelės Marijos litanijos, maldos atsimink maloningoji mergelė Marija ir giesmių. Tokia gegužinių pamaldų tvarka, kaip matėme, menkai pakitusi mus pasiekė iš paties vyskupo Motiejaus Valančiaus laikų. Galbūt reikėtų prisiminti ir ką reiškia pats žodis litanija. Juk mes kalbame švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją per gegužinės pamaldas arba kitaip dar vadinama Loreto litanija. Taigi, litanija išvertus iš greikų kalbos, šis žodis reiškia malda. Tai krikščionių maldos forma sudaryta iš kreipinių į Dievą, į šventuosius ir nuolat kartojamo bendruomeninio atsako. Marijos litanijos, įvairios Marijos litanijos išpopuliarėja nuo 12 amžiaus. 16 amžiuje būta daugiau kaip 80 litanijų skirtų švenčiausiai mergeliai Marijai. Labiausiai paplitęs litanijos tipas tai yra mūsiškė švenčiausiosios mergelės Marijos litanija, kitaip vadinama dar Loreto litanija. Šios litanijos pavadinimas siejamas su Loreto miesto Italijoje apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai šventove, kuri nuo seno buvo ir yra labai svarbus piligrimystės centras. Tikima, kad šioje šventovėje yra saugomas iš šventosios žemės atplukdytas švenčiausiosios mergelės Marijos namelis. 1601 metais popiežius Klemensas VIII, būtent Loreto litaniją, patvirtino kaip vienintelę švenčiausiosios mergelės Marijos garbės skirtąją litaniją. Šiandien šią litaniją sudaro bene 60 invokacijų skirtų švenčiausiai mergeliai Marijai. Visai palyginus neseniai prieš keletą metų keliomis naujomis invokacijomis ją praturtino popiežius Pranciškus. Kiekvienam iš mūsų švenčiausiai mergelė Marija tebūna tarsi vilties žvaigždė, ypatingai pasaulyje, visuomenėje, kada mes išgyvename vilties deficito laikus. Ką reiškia kreiptis į Mariją kaip į vilties motiną? Tai reiškia, kad kreiptis į ją, prašant vilties renesanso, prašant vilties sustiprinimo, prašant, kad Marija savo užtarimu nurodytų kelią, iš kurio dažnai mes išklystame, kad jie būtų mūsų gyvenimo švyturys link viešpaties, link susitikimo su gyvuoju Dievu. Kai kreipiamės į Mariją, kreipkimės ir į ją kaip į keliaujančiųjų priebėgą. Kurgi veda Marija? Marija veda į Jėzaus širdies pavėsį. Į ten, kur pati po kryžiumi stovėdama matė pervertą viešpaties širdį, pervertas rankas, kur pati galėjo pajusti gailestingumo sroves. Tas sroves, be kurių negali būti gyvas nei vienas krikščionis, be kurių negali būti gyva nei bažnyčia. Taigi ir atnaujinkime savo nuoširdų pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, pasiaukojimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Kas myli Mariją, niekuomet nepražus. Tuo vadovaukimės ir tegul šis pats gražiausias mėnuo būna iš tikrųjų skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų širdies valdovei ir karalieniai. užtariančiai ir vedančiai mus link susitikimo su Sūnumi, Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Brangus Marijos radio klausytojai, mintimis apie gegužinės pamaldas, apie gegužės mėnesį, kaip mergelės Marijos garbei skirtą į mėnesį, dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras. Garbė Jėzui Kristui.